Hello, karibu sana kwenye Life Wisdom Series. Na leo nataka tuangalie the danger of scarcity mentality, au hatari ya kuwa na fikra kwamba wewe umepungukiwa. Scarcity mentality unaweza ukaidefine kama vile ni ile hali ya mtu kutafsiri maisha yake kulingana na asicho nacho. Tunasema is mindset when someone defines his life based on what they don't have. Yani ni ile fikra ambayo inamfanya mtu ajione kwamba hatoshelezi, tunaita I'm not enough mentality. Kwa hiyo kila kitu anaamini kwamba yeye hana, na mara nyingi unakuta anaamini hana kwa sababu fikra yake inamwambia yeye hana kwa sababu kuna watu wanavyo. Yani anaamini kwenye kitu kinaitwa zero sum game, kwamba maadamu wengine wanavyo basi mimi siwezi kuwa navyo. Scarcity mentality ni ile ya mtu kujionyesha kwamba elimu alionayo ni ndogo, angepata kubwa zaidi angefanikiwa. Mtaji alionao ni mdogo, angepata mkubwa zaidi angefanikiwa. Fursa alionayo ni ndogo, angepata kubwa zaidi angefanikiwa. Yani ni ile hali ya kujiona kwamba talent alionayo, pengine labda talent yake ni sio nzuri kama ambavyo wengine wana talent zingine. Yani kila wakati anaamini kwamba yeye amepungukiwa jambo fulani. Hii ni mentality au ni akili inayomfanya mtu amini zaidi kuhusiana na kukwamishwa na udhaifu wake kuliko jinsi ambavyo anaweza akasaidiwa na nguvu zake. Na kwa uzoefu wangu, wako watu wengi sana ambao maisha yao yamedhoofika na yameshindwa kwenda mbali kwa sababu tu walishindwa kufanya kitu kuhusiana na scarcity mentality. Mtu anapokuwa na scarcity mentality, hata ukimpa fursa kubwa kiasi gani bado ataona haimtoshi. Kuna watu wakati fulani waliokupewa talanta. Kuna mfano ambao ulitolewa kwenye video, watu walipewa talanta. Mwingine alipewa tano, mwingine alipewa mbili, mwingine alipewa moja. Cha kushangaza ni kwamba yule ambaye alipewa tano alienda kazalisha tano zaidi. Maanake huyo alikuwa na mentality tofauti. Aliyepewa mbili naye akaenda kazalisha akaleta mbili zaidi. Aliyepewa moja, sasa angalia scarcity mentality inafanya kazi. Aliyepewa moja akachukua ile moja, akuifanya kitu chochote, akaenda akaifukia chini ya ardhi. Alafu siku amekuja kudaiwa na yule mwenye mali aliyokuwa amewachia, mwenye tano akaita tano zaidi, kwa akaita kumi, mwenye mbili akaita mbili zaidi zikawa nne. Yule mwenye moja akasema, bana mimi niliona hii ngumu sana, nikaenda tu nikaifukia chini. Sasa hiki ni kitu ambacho watu wengi wenye scarcity mentality huwa wanakifanya. Yani watu wengi sana wanaamini kwamba hawezi kupata vitu vikubwa kwa sababu walichonacho ni kidogo. Na hii ndio kazi ya scarcity mentality. Scarcity mentality inakufanya ujione una vya kujitosheleza kiwango ambacho hata kile ulichonacho unaanza kukiona kama vile hakina faida au hakina maana. Watu wengi sana ambao mimi nimekutana nao, ukiwaangalia na kuwatathmini labda vipaji vyao au uzoefu wao au uwezo wao au akili yao au fursa ambazo anazipata, ukiangalia unaweza kusema ujamaa anaweza kufika mbali sana kwenye maisha yake. Lakini kinachomfelisha ni ile hali ya scarcity mentality. Yaani hata wewe hapo leo kuna vitu ambavyo unaamini huwezi kuvifanya eti kwa sababu ulivyonavyo ni vidogo au ulichonacho hakijitoshelezi. Unachotakiwa kujua ni kwamba unatakiwa uwe na mtazamo tofauti. Sasa kinyume cha scarcity mentality au akili ya kuwa na upungufu kila wakati, kinyume chake ni kuwa na akili ya utele, tunaita abundance mentality. Sasa nini kinatokea unapokuwa una scarcity mentality au unakuwa na fikra ya kutokutoshelezwa kwenye kila kitu ambacho unakifanya au unakitafuta kwenye maisha? Kuna mambo yanatokea na haya mambo yanaweza kukwamisha kabisa wewe kufanikiwa kwenye maisha yako. Ya kwanza, unakuwa mtu wa kujilinganisha sana na wengine na mtu wa kulaumu. Nasema you compare and complain all the time. Yani hii itakujulisha kabisa, ukitaka kujijua kwamba wewe ni mtu una fikra za upungufu zaidi ambayo una fikra za upele, utakuwa ni mtu ambaye unajilinganisha na unalaumu wengine. Yani kila saa utakuta jamaa mimi siwezi kuwa, huyu ndo amebarikiwa ndo anacho. Kama nilivyosema, mwenye scarcity mentality anaamini kwenye zero sum game. Anaamini kwamba biashara yake haifanyi vizuri kwa sababu eti kuna biashara mtu mwingine anafanya vizuri. Mtu mmoja siku moja aliniambia hicho kitu, nakwambia basi naenda Kariakoo. Ukienda Kariakoo unakuta maduka ya suti yamepangana hapo hata 10, maduka viatu na hivyo vitu vinafanana tu, na hakuna anayemwogopa mwenzake kwamba huyu mbona amekuja kuweka duka langu pembeni hapa. Hapana, kwa sababu mentality abundance inasema kwamba uhitaji ni mkubwa kuliko tunavyoweza kufanikiwa kukidhi ule uhitaji. Kwa hiyo kila mmoja ana fursa yake. So ukitaka kujijua kwamba ni mtu ambaye una scarcity mentality, utagundua kila wakati unapenda kujikompea, kujilinganisha na wengine, na unapenda pia kulaumu, kulaumu watu, kulaumu vitu, au kulaumu hali za mambo fulani ambavyo yanatokea katika maisha. Kwa kwanza utaanza kujilinganisha na wengine walichofanya. Mimi bwana nishachelewa. Angalia wenzangu saizi ndio soma nao, angalia walipofika. Mimi bwana nishachelewa. Angalia wenzangu ambao nilianza nao kazi wameshajenga. Angalia watu ambao nimeza wao siku moja wameshawa. Yaani kila wakati unajilinganisha na wengine, maana yake hapo wewe utakuwa unasumbuliwa na kitu kinaitwa nini? Scarcity mentality. Lakini kila wakati unajievaluate, unajiangalia na unajitathmini kwa kuonyesha namna ilivyo ngumu ya kufanikiwa. Unakutana na wale watu ambao wanakuambia, mimi ningeweza kufanya bana, lakini hii imeshakuwa kitu kigumu, unaona kitu haiwezekana tena kwa sababu umri umeshaenda. Kwa sababu labda fulani ameshachukua nafasi. Kwa sababu kuna watu wameshatangulia. Kila wakati ukiona unatumia vigezo vya wewe kushindwa zaidi kuliko vigezo vya wewe kuwa na fursa ya kushinda, tafsiri yake ni kwamba unatembea katika scarcity mentality. Unatembea katika fikra ya upungufu ambayo hii peke yake inatosha kabisa kukufanya wewe failure kwenye maisha. Hata kama utapewa fursa, hata kama utapewa nini. Ndio maana unakuta kuna watu wengine wanafikiri wanachomiss kwenye maisha ni mtaji au pesa. Lakini utagundua hata ukiwapa mtaji wanafeli. Nimeshakutana na watu ambao unakuta wanasema, yani ndugu wangu bwana, usinimsaidieje bwana. Huyu ndugu yetu si tumsaidieje. Au mke wangu au mume wangu usinimsaidieje. Kila nikimpa hela, alikuwa anasema zamani hawezi kufanikiwa kwa sababu ana hela, lakini nimempa hela zimepotea. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hali ya scarcity. Anaanza tu kuona haitoshi, anaanza kuona ndogo. Anaanza kusema basi niongezee tena. Kuna watu wanawapa hela, wanakuomba msaada, wanawapa hela, bado wanakuambia, nimegundua haitoshi, niongezee tena kwa sababu scarcity mentality haiwezi kukuruhusu wewe kufikiria kwamba unaweza ukafanikiwa kwenye kidogo ambacho unacho. Hiyo ni athari ya kwanza inayotokea unapokuwa na scarcity mentality. Ya pili ni unadharau nguvu ya kile ambacho unacho. You ignore. Unadharau kabisa. Yaani unaona kama vile kwamba ulichonacho ili kikamilike lazima uongeze na kitu kingine ambacho hauna. Sasa kuna vitu lazima ujifunze. Cha kwanza ni kwamba Mungu huwa anasubiri ugundue thamani ulichonacho ili akifanyike kupatie faida. Yaani kama unadharau kipaji chako, Mungu hawezi kutumia kipaji chako kwa kufanikisha. Kama unadharau mtaji wa kibiashara ulionao sasa hivi, Mungu hawezi kutumia mtaji kukuza biashara yako na kukufanya mfanyabiashara wa kimataifa. Kwa maneno mengine, kama utadharau ulichonacho, huwezi kupata kile ambacho unakitafuta. Kwa hiyo wakati wote ule unatakiwa ujigundue na ujitafakari. Ukigundua na ukijiona ni mtu ambaye kila wakati unadharau kitu ambacho Mungu amekupatia, unadharau kipaji ulichonacho, unadharau uwezo au fursa ambazo Mungu amekupa, unadharau elimu au connection ulizonazo, maanake wewe una operate kwenye scarcity mindset. Lakini jambo lingine la tatu ambalo linatokea na utaliona kwenye scarcity mindset, kwanza nimesema una compare and complain. Ya pili una ignore the power of what you have. Kocha kwanza unajilinganisha na kulaumu. Ya pili unadharau nguvu ya kitu ambacho unacho. Ya tatu ni kwamba unaishia kutokufanya kitu. You end up doing nothing. Watu ambao wana scarcity mentality huwa wachukui hatua. Ni kama yule mfano aliyotolewa talanta, kama yule jamaa mwenye talanta moja akaenda kaifikia. Kuna watu wengi wamefikia uwezo wao, wamefikia vipaji vyao, wamefikia nguvu walizonazo, wamefikia uwezo wanao. Na inawezekana ni mmoja wapo, kuna kitu ambacho kama ungeamua ukifanye leo, basi kingekutoa, kingekufikisha mbali. Lakini umekidharau, unaona kama vile hakifai. Unaona kama vile hakitakufikisha mbali. Lakini kitu hicho kwa ambacho unakidharau, kuna watu kimewapeleka katika world stage, kimewapeleka katika stage za kidunia, kimewafanya wajulikane katika nchi, kimewafanya wapate passport yao na visa yao ya kwanza kusafiri nje. Kwa hicho hicho ambacho umekidharau, kimewafanya watoke kwenye umaskini. Kwa hicho hicho ambacho umekidharau. Sasa kuna vitu vitatu ningetamani uvinote hapa. Cha kwanza, huwezi kupata zaidi kama hautumii kile ulicho nacho. You won't get more if you don't use what you have. Kama unataka upate zaidi ya ulicho nacho, basi tumia vizuri ya ulicho nacho. Mbili, usipotumia ulicho nacho, Mungu atakichukua. Kusema kwenye ule mfano wa talanta, utagundua yule ambaye alikuwa na moja alinyang'anywa kabisa, ile moja ambayo kuitumia. Maana yake ni kwamba Mungu hawezi kucheleweshwa na malalamiko yako. Yaani wewe unalalamika tu, wakati hicho unachokilalamikia kuna mtu amemuomba. Wewe unalalamikia 100,000 itoshi au 200,000 itoshi. Kuna mtu yuko mahali amefunga, ameomba. Mwingine amefunga siku 40. Anamuomba Mungu, naomba unisaidie nipate mtaji 200,500. Alafu wewe umeudharau. Maana yake ni kwamba ni bora basi akunyang'anya wewe ambaye unaona una thamani, akampatie mwingine ambaye ana thamani. Jambo la tatu la kulikumbuka ni kwamba Mungu huwa anaendelea kuwabariki wale ambao wanatumia walicho nacho. Namna ya kuvutia baraka kubwa zaidi kwenye kitu unachokifanya ni kwenye kitu ulicho nacho ni kukitumia. Yaani kama wewe una sauti ya uimbaji, anza kuimba, utaona baraka zinafuatana na wewe. Kama wewe una uwezo wa kufundisha, anza kufundisha, utaona kuna baraka zinafunguka kwa ajili yako. Kama wewe unatamani kufanya biashara, anza na mtaji ulionao, utaona baraka za biashara zafu. Kwa maneno mengine, baraka zimefungwa kwenye wewe kuchukua hatua. Scarcity mentality, hali ya kujiona hautoshelezi, imewasababisha watu wadumae na imewasababisha watu wasiwe na furaha katika maisha yao. Wewe unatakiwa uishinde hiyo hali, na viko vitu vitatu unaweza kuvifanya kuishinda hiyo hali. Ya kwanza, jifunze kutoa katikati ya uhitaji wako. Hii inawezekana ikaonekana ni kitu cha ajabu, lakini mimi na kipractice na nimeona kinafanya kazi. Jifunze kutoa. Unajua mtu pekee ambaye anajiona hawezi ndiye ambaye hawezi kutoa. Kwa hiyo hata kama una kidogo, jifunze kutoa. Una hela kidogo 100,000, msaidie mtu ambaye ana uhitaji wa shilingi 2,000. Msaidie mtu ambaye anahitaji shilingi 5,000. Ile inakutengenezea kitu kinaitwa abundance mentality. Inakufungua akili na kuanza kuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza kufanikiwa na kufika mbali. Na ina impact sana kwenye namna utakavyowaza utakapoanza kutoa. Maana wanasema yeye anayetoa atashibishwa zaidi. Ni heri mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Ni kanuni sio tu ya kiroho, lakini inabadilisha pia fikra yako, kwa sababu ni maskini tu ndiye ambaye wagatoi. The moment ukianza kuwa unatoa, akili yako ina shift, inaenda kwenye sense ya abundance. Unakuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kuona kwamba naweza nikamiliki vingi zaidi kwa ajili ya watu wengi zaidi. Lakini pia ni njia ya kumuonyesha Mungu kwamba ukinibariki zaidi, nitakuwa msaada kwa watu wengi zaidi. Kwa maana mwingine unamwambia Mungu kwamba nipatie vya kwangu na nipatie vya watu wengine, vipitie mkononi mwangu vitawafikia. Kwa hiyo unampa confidence Mungu kukubariki zaidi ya uwezo wako wa sasa hivi. Pili, uwe na shukrani. Be grateful. Acha kulalamika. Anza kufurahia na kumshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho. Kama nilivyosema, kile ulicho nacho, kuna mtu anakitafuta, kuna mtu anakitamani, kuna mtu anakiombea, kuna mtu anafunga. Uwe na shukrani kwa kile ambacho unacho. Hata leo inawezekana kuna vitu hauna, lakini kuna vitu unavyo tayari. Wewe unalalamika una viatu, lakini kuna mtu mahali hana mguu kabisa, miguu yake imekatwa, alipata ajali ya bodaboda, mwingine alipata kansa, mwingine alipata kisukari, mwingine alipata changamoto, amekatwa mguu. Wewe unao. Kwa nini unalalamikia una viatu? Mshukuru Mungu basi kwa ajili ya miguu ambayo unayo, ambayo wengine hawana kabisa. Jifunze kutafuta kitu cha kumshukuru Mungu kwenye maisha yako. Na tatu, muombe Mungu akupe ufunuo, akupe maarifa ya kutumia kidogo ulicho nacho. Usikidharau tu. Inawezekana wewe unakidharau, unaona kidogo, lakini hicho kidogo ulicho nacho Mungu anaweza kukitumia kukutoa kwenye changamoto. Kwa muulize Mungu kwamba hivi nina nini mimi ambacho unaweza kukitumia kunifanikisha na kunitoa kwenye changamoto. Nina uhakika ukianza kujiuliza na kufanya mambo hayo na kujiuliza maswali hayo, sina shaka Mungu atakuwezesha na utapata upenyo na utatoka katika kundi la watu ambao wana scarcity mentality. Karibu kwenye kozi yangu ambayo ninaanza hivi karibuni ya exclusive mentorship program, ambayo nitakuwa nawe darasani kwa muda wa siku 60, na naamini kabisa itakusaidia na utafika mbali kwa haraka sana. 0749 741 923, hii ndio namba unaweza kutumia kwa ajili ya mawasiliano ili uwe mmoja wa watu ambao watakuwa darasani. 0749 741 923. ability to see you at the top.